Πώς έρχονται κάποιες φορές τα πάνω κάτω στη ζωή των ανθρώπων. Ο συνθέτης που υπογράφει το έργο που θα παρουσιάσω σήμερα γεννήθηκε το 1854 μέσα σε μια πλούσια πολωνοεβραϊκή οικογένεια. Μπήκε στο οδείο της Λειψίας ηλικία 10 ετών και έγινε καθηγητής πιάνου στα 17 του. Και μόνο αυτό το στοιχείο αρκεί για να μαρτυρήσει το εξαιρετικό ταλέντο του που λίγο αργότερα θα τον έφερνε ανάμεσα στους κορυφαίους πιανίστες της εποχής του. Με τη φήμη ενός σπουδαίου μουσικού, ταξίδεψε και γνώρισε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1880 αρχίζει η κάτω βόλτα. Είναι περίπου 30 χρόνων και υποφέρει από νευρολογικούς πόνους στο χέρι του. Αναγκάζεται να περιορίσει τα ρεσιτάλ και επικεντρώνεται στη σύνθεση, τη διδασκαλία και τη διεύθυνση ορχήστρας. Προσκαλείται στο Λονδίνο, όπου έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει πολλές από τις ορχιστρικές συνθέσεις του. Στο Λονδίνο, του απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους της Βασιλικής Φιλαρμονικής Εταιρείας. Η ασθένεια που τον έκανε να εγκαταλείψει την καριέρα του ως πιανίστας δεν θα είναι η μόνη αναποδιά στη ζωή του. Στα 40 του, η σύζυγός του τον εγκαταλείπει με τον καλύτερο φίλο του, τον γερμανό θεατρικό συγγραφέα και ποιητή Λούντβιχ Φούλντα. Μετακομίζει στο Παρίσι, όπου ζει με την κόρη του. Όμως τη χάνει και εκείνη. Πεθαίνει σε ηλικία 17 μόλις ετών. Ο γιος του έχει καταταχθεί στο γαλλικό στρατό και ο συνθέτης είναι τελείως μόνος. Προσκαλείται επανειλημμένα από κατασκευαστές πιάνων να εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προβάλλει τα πιάνα τους, αλλά παρά το γεγονός ότι του προσφέρονται τεράστιες αμοιβές, αρνείται σε όλους. Το 1908, σε ηλικία 54 ετών, η υγεία του επιδεινώνεται και απομονώνεται από τους πάντες. Η δημοτικότητά του ξεθοριάζει. Σταματά να παίρνει μαθητές σύνθεσης, επειδή, όπως γράφει στο ημερολόγιο του, θέλουν να γράφουν σαν τρελοί συνθέτες, όπως ο Σκριάμπιν, ο Σέρνμπεργκ, ο Ντεμπεσί και ο Σατί. Και τότε κάνει μια κίνηση που θα αποδεικνυόταν καταστροφική. Πουλά όλα τα πνευματικά δικαιώματά του και επενδύει ό,τι έχει και δεν έχει σε γερμανικά, πολωνικά και ρωσικά ομόλογα. Καθώς όμως ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όλα αυτά τα ομόλογα χάνουν την αξία τους και γίνονται σκουπίδια. Δύο από τους πρώην μαθητές του, ο Γιώζεφ Χόφμαν και ο Μπέρνχαρτ Πόλακ, προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Του δίνουν όσα χρήματα μπορούν, αλλά δεν είναι αρκετά. Το Δεκέμβριο του 1921 είναι βαριά άρρωστος και χρεωμένος. Οι φίλοι του και οι θαυμαστές του οργανώνουν μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Carnegie Hall για λογαριασμό του. Στη σκηνή στείνονται 15 πιάνα με ουρά. Ο Σιμ Γκαμπρίλοβιτς, ο Πέρσι Γκρέιντζερ, ο Τζόσεφ Λεβίν, η Έλλη Νάι, ο Βίλχελμ Μπάκχαους και ο Χάρολτ Μπάουερ είναι μεταξύ των ερμηνευτών και ο Φρανκ Ντάμρος διευθύνει. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται είναι πολλά, κοντά στο ισότιμο των σημερινών 200.000 ευρώ. Ωστόσο, η υγεία του συνθέτη χειροτερεύει και πεθαίνει από καρκίνο του στομάχου στις 3 Μαρτίου 1925, πριν προλάβουν να φτάσουν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για εκείνον. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 4ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το δεύτερο του Μόριτς Μοσκόφσκι. Έργο του 1898, αφιερωμένο στο μαθητή του, συνθέτη Γιώζεφ Χόφμαν. Ένας μοναδικός φόρος τιμής σε έναν 22χρονο, ο οποίος είχε μελετήσει για λίγο μαζί του στην εφηβεία του. Το κονσέρτο, που είναι γραμμένο στην ασυνήθιστη για τέτοιου είδους έργο μιμίζωνα, ξεκινά με την ορχήστρα να παρουσιάζει αμέσως το βασικό θέμα. 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, κάνει την εμφάνισή του το πιάνο, προσθέτοντας ασταμάτητα νέες ιδέες. Ο πιανίστας μπαίνει στη μάχη και από εδώ και πέρα σπάνια θα είναι εκτός εικόνας. Το έργο είναι γεμάτο πανέμορφες μελωδίες που μοιάζουν οικίες. Ρυθμικά, οι εναλλαγές στο τέμπο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ίδιου μέρους, κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Παίζει η φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας Saarbrücken, Kaiserslautern και διευθύνει ο γεννημένος στο Σίδνεϊ Νίκολας Μίλτον. Στο πιάνο, ο γεννημένος το 1987 γερμανός πιανίστας και συνθέτης Γιώζεφ Μουγκ. Ηχογράφηση του 2014. Μόριτς Μοσκόφσκι, κοντσέρτο για πιάνο στη Μίμιζωνα. Μέρος πρώτο, Μοντεράτο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο σε μη μίζωνα που έγραψε το 1898 ο Μόριτς Μοσκόφσκι. Το αργό μέρος του κονσέρτου είναι η συναισθηματική καρδιά του έργου. Υποβλητικό και ρομαντικό, αφήνει στα χείλη ένα γλυκό χαμόγελο. Για την ομορφιά ενός νεανικού έρωτα, για την ομορφιά ενός λουλουδιού που ανθίζει. Τρυφερό, σαν δύο νεογέννητα γατάκια που κοιμούνται αγκαλιά. Και ξαφνικά, χωρίς διακοπή, με ένα πολύ ωραίο μουσικό έβριμα, τα δύο αυτά γατάκια ξυπνούν και αρχίζουν να παίζουν ασταμάτητα, καθώς από το δεύτερο μέρος το κονσέρτο γυρίζει σελίδα προς το τρίτο μέρος, ένα χαρούμενο παιχνιδιάρικο σκέρτσο που υπενθυμίζει διακριτικά τα θέματα που κυριαρχούσαν στην αρχή του έργου και αποτελούν την ουσία της διήγησης. Χωρίς διακοπή, το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κονσέρτο στη Μίμιζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Με σολίστ τον Γιώζεφ Μουγκ και δίπλα του τη φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας Saarbrücken, Kaiserslautern, με διευθυντή τον Νίκολας Μίλτον. Ήταν το δεύτερο και το τρίτο μέρος που παίζονται χωρίς διακοπή από το κονσέρτο σε μίμιζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Δύο μέρη με πανέμορφες εναλλαγές και εικόνες. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο ρυθμός δηλώνεται με ένα όμορφο εισαγωγικό πέρασμα από την ορχήστρα. Σε αυτόν τον ρυθμό θα χορέψει και το πιάνο. Μοιάζει με ένα χορό τελειόφυτων που τα ζευγάρια χορεύουν αγκαλιασμένα, στριφογυρίζουν, αφήνουν χώρο στο καλύτερο και όλοι μαζί αναπολούν και αποχαιρετούν τα σχολικά χρόνια, τους έρωτες, τις φιλίες. Και απ' την άλλη, γεμάτοι ελπίδες αλλά και φόβο για το άγνωστο, ατενίζουν το μέλλον, ευχόμενοι, ό,τι και αν συμβεί, να μην χαθεί η φιλία τους. Ο ρομαντισμός σε όλο του το μεγαλείο. Ένα πληθωρικό φινάλε σφραγίζει αυτόν τον μεγάλο ρομαντικό καμβά με τις αισιόδοξες νότες του. Τέταρτο και τελευταίο μέρος από το κοντσέρτο στη Μίμιζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Με σολίστ τον Γιώσεφ Μούγκ και δίπλα του τη φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας Ζαρ Μπρούκεν Kaiserslautern. Διευθύνει ο Νίκολας Μίλτον. Ήταν το κονσέρτο στη Μιμίζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι, με σολίστ τον Γιώζεφ Μουγκ και δίπλα του τη φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας Saarbrücken Kaiserslautern υπό τη διεύθυνση του Νίκολας Μίλτον. Το μεταδώσαμε από ηχογράφηση που έγινε στη Γερμανία τον Ιούνιο του 2014 και κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Με κορυφαίο ήχο, μια τέλεια ισορροπία μεταξύ πιάνου και ορχήστρας. Το κονσέρτο στη Μιμίζωνα του Μοσκόφσκι είναι ένα υποτιμημένο, γλυκύτατο κονσέρτο που υπηρετεί τις ιδέες του ρομαντισμού με φαντασία και πρωτότυπα στοιχεία. Ένα έργο που πεζόταν τακτικά πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεχάστηκε μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του Μοσκόφσκι μετά τον πόλεμο. Όμως όσοι το ακούνε σήμερα σε κάποια από τις λιγοστές ηχογραφήσεις νιώθουν ότι είναι ποιηκώς άδικο να μην παίζεται και να μην ηχογραφείται συχνότερα. Είναι λυπηρό ότι πλέον πιο συχνά συναντάμε τα έργα του Μοσκόφσκι ανάμεσα σε σωρούς με παλιές παρτιτούρες σε παλαιοπολία, γιατί η μουσική του ήταν και παραμένει πολύ ενδιαφέρουσα και διεισδυτική. Είχε το ταλέντο να γράφει όμορφες μελωδίες, να τις αναπτύσσει και να τις ενορχιστρώνει εμφάνταστα. Ίσως άδικα τον Μοσκόφσκι τον θυμούνται σήμερα κυρίως ως συνθέτη σύντομων κομματιών για πιάνο, κομμάτια σαλονιού. Την εποχή που τα περισσότερα σπίτια της μεσαίας τάξης είχαν πιάνο, ο Μοσκόφσκι ήταν ένας από αυτούς που έγραφαν πρωτότυπη μουσική μέτρες δυσκολίας για οικιακή χρήση. Η κουνιάδα του, η Σεσίλ Σαμινάντ, ήταν μια άλλη παραγωγική συνθέτης για την ίδια αγορά. Και αυτή η μουσική, για αυτή την αγορά των ερασιτεχνών πιανιστών που ήθελαν να παίζουν μέτρες δυσκολίες μουσική στο σαλόνι τους, ήταν ο κύριος λόγος που στα μάτια πολλών χαρακτηριζόταν ως ένας χαμηλού επίπεδου συνθέτης. Για έναν αιώνα κοίταζαν με υπεροψία αυτού του είδους τη μουσική. Όμως η σημαντική παραγωγή του Μοσκόφσκι για σόλο πιάνο δεν πρέπει να εκτιμάται χωρίς το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην οποία έζησε. Ο διάσημος και βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός κριτικός και συγγραφέας Χάρολντ Τσάρλς Σόνμπεργκ έγραψε στους New York Times, όπου ήταν επικεφαλής των κριτικών μουσικής από το 1960 στο 1980, εκεί λοιπόν έγραψε ότι δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ καλύτερη μουσική σαλονιού, ούτε είχε σχεδιαστεί με τόση ευγνωμοσύνη για το πιάνο. Αυτός που αγάπησε, εκτίμησε και έκανε διάσημα τα σύντομα κομμάτια για πιάνο του Μοσκόφσκι ήταν ο Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Ταξίδεψε τη μουσική του Μοσκόφσκι σε ολόκληρο τον κόσμο. Έπαιζε τρία κομμάτια του ξανά και ξανά, συνήθως ως ανκόρ. Τα έπαιζε σε κάθε ήπειρο, σε κάθε δεκαετία της μακρόχρονης καριέρας του. Δύο ήταν σπουδές. Ανήκαν στις 15 σπουδές δεξιοτεχνίας, το έργο 72 που έγραψε ο Μοσκόφσκι το 1903. Ο Χόροβιτς έπαιζε επίσης ένα κομμάτι που ονομάζεται «Ετανσέλ», «Σπινθήρες», από τα 8 χαρακτηριστικά κομμάτια του 1886. Και οι τρεις αυτές συνθέσεις, στα δάκτυλα του Βλαντιμίρ Χόροβιτς, ήταν σπινθυροβόλες. Τους έδωσε τις δικές του καταλήξεις, όπως ήταν χαρακτηριστικό του. Το έκανε και στον Ραχμάνινοφ, συγκεκριμένα στο «Πρελούδιο», σε «Σολελάσσονα». Περισσότερα από 60 χρόνια από την αναχώρησή του από τη Ρωσία, ο θρυλικός Βλαντιμίρ Χόροβιτς επιστρέφει στην πατρίδα του τον Απρίλιο του 1986 και δίνει ένα ιστορικό με πολιτικές διαστάσεις επεισοδιακό ρεσιτάλ στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου Τσαϊκόφσκι στη Μόσχα. Τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά και κατέγραψαν ανάμεσα σε άλλα και την ερμηνεία του στο «Ετανσέλ» του Σπινθήρες του Μόριτς Μοσκόφσκι. Ο Χόροβιτς ήταν τότε 83 ετών. Σπινθήρες. Thank you. Ήταν το «Ετανσέλ», οι σπινθήρες του Μόριτς Μοσκόφσκι, όπως το έπαιξε ο Βλαντιμίρ Χόροβιτς στην επιστροφή του στη Μόσχα σε ηλικία 83 ετών. Ακολουθούν τα άλλα δύο κομμάτια για πιάνο, οι δύο σπουδές του Μοσκόφσκι, που επίσης έπαιζε συχνότατα ως ανκόρ στα ρεσιτάλ του ο Χόροβιτς. Από προγενέστερες ηχογραφήσεις, η σπουδή αριθμός 11 σε Λαΐφεση και η σπουδή αριθμός 6 στη Φαμίζωνα από τις σπουδές δεξιοτεχνίας, έργο 72, που ο Μοσκόφσκι έγραψε το 1903. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο τέταρτο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το δεύτερο, του Μόριτς Μοσκόφσκι, με σολίστ τον Γιώσεφ Μουγκ, και τρεις σύντομες συνθέσεις του για πιάνο με τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlaikis@earth.gr. Ως το τέλος, η μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Μοσκόφσκι στην πολύ δημοφιλή βαρκαρόλα του Ζακ Όφενμπαχ από τα παραμύθια του Χόφμαν. Παίζει ο Ζανίβ Τιμποτέ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.